tomhle týdnu nás čeká jedna taková tradice, kterou mají děti rádi. Co to je? Mikuláš, no jasně. Jste si málem nemohli vzpomenout, co? Máte toho tolik v té škole, že už na takovýhle kratochvíli nemyslíte ani. Já bych rád přinesl takovou osvětu trošku o tom Mikuláši, abyste věděli, proč se to vlastně děje. Nebo víte to? Víte to? Co byste řekli o Mikuláši? Co? Z Rakouska? No. Z Rakouska chodí různý dobrý věci, ale... Tak něco řeknu, abyste věděli, proč se to vlastně děje. Takže pravda o svatém Mikuláši. Jo? Narodil se 15.3.270 našeho letopočtu. Je to docela historická osoba. A zemřel 6.12., proto ten svátek na toho 6., to je k výročí jeho smrti, 343. Narodil se ve městě Patara a zemřel v Myře. Je to oblast Řecko a byla to provincie Říma. A tenhle Mikuláš byl odmlada prostě oddaný pánu, opravdový horlivý křesťan a poměrně mladý se stal biskupem té církve nebo toho sboru v Myře, tož jsou v oblasti Likie. To jsou doložené věci historicky. Už za svého života byl lidmi velmi oblíbený. Zvěstoval evangelium, proslul svojí štědrostí. On to evangelium praktikoval prostě tím, že podporoval lidi, chudí lidi, kterých bylo kolem spousta. A on veškerý svůj majetek vlastně prodal a rozdal. Byl proslul taky jako obránce víry před pohanstvím a zachraňoval i nespravedlivě obviněné. On se snažil, nebo několikrát se mu podařilo odsouzence jakoby vyrvat z toho procesu soudního, který byl křivě obviněn. A pro množství zázraků, které se udály na základě jeho modliteb, získal také přezdívku Mikuláš divotvůrce. Takže tady odsaď je Mikuláš. Legendy říkají, vyprávějí příběhy různý. Jeden z nich je třeba o šlechtici, který přišel o majetek a v podstatě ještě měl nějaký velký dluhy a měl 3 dcery a měl vlastně prodat do otroctví. Jo? A tenhle Mikuláš přišel a přinesl jim každý z těch dcer prostě nějaký sáček zlatých mincí. Takže zachránil je od otroctví a zachránil, dokonce jim ještě zbylo na věno, takže zaplatili dluhy. Další legenda říká, že nějaké 3 děti, které zabil zlý hostinský, tak on přišel a vzkřísil je z mrtvých. Tak to jenom, jak se ten Mikuláš projevoval a choval. A to je hodno následování. Já jsem kdysi taky, jako ty postavy, to bylo pro nás jako děti něco úžasného, když se pohybovali po vesnici v tenhle den. A pak už, když jsme byli větší děti, tak jsme chtěli jako taky tohle reprezentovat nebo hrát. A jenže nás ve vesnici bylo asi 5 a málo kdo byl ochoten do toho jít. A já jsem jednou hrál Mikuláše, ale byl jsem malé postavy, takže to vypadalo asi tragikomicky. Měl jsem vysokou čepici, ale to mě nedodalo autority toho biskupa. Tak jenom pro ilustraci. No a v doprovodu Mikuláše Je zajímavé, že jsem zjistil, že historicky ze začátku chodil Mikuláš sám, pak ho dokonce doprovázeli i obecní policajt, jako pro pořádek a pro ochranu, taková ochranka. A postupně se přidávaly postavy jako andělé a čerti. A v Holandsku a Belgii tam je dokonce nějaký černý Petr, což je taky určitá symbolika toho zla, toho trestajícího bubáka, který na ty děti, který neposlouchají, tak on je straší. Že jo? A protože všechny děti neposlouchají, tak asi čert je nejoblíbenější postava u toho Mikuláše. A jakoby se pomíjí ten původ té dobročinnosti a toho požehnání, který ten Mikuláš má přinášet chudým a dětem. A k tomu čertovi, to je takové české specifikum, a protože vím, že i tady mnozí křesťané se převlékají za čerty, tak trošku biblické osvěty ještě k tomu. Ten původ, jak to vidím, je v obětním řádu, který měli Izraelci, a oni jednou za rok slavili svátek smíření, kdy Áron vzal dva kozly, jednoho obětovali Hospodinu a na jednoho byly vloženy hříchy celého Izraele, kozel rohatý, chlupatý, že? Na něho byly vloženy ty hříchy a byl vyhnán do pouště, aby tam zemřel, prostě aby s tím hříchem zemřel. Je to vlastně, oni ho vyháněli do pouště k Azazelovi, démonu pouště nebo smrti, který vlastně reprezentoval to zlo, a Izraelci brali poušť jako místo nečistých duchů a smrti. A okolní národy, pohané, prostě to brali, takže se jim i nějaký takový obludy nebo potvory zjevovaly. Duchovně oni si je snažili udobřit, tak jim dávali oběti, ale přesto s nimi vlastně pěstovali nějaký vztahy, styky. Proto byl v Biblii zmíněn v Levitiku zákaz obětovat těmto běsům. Je to z Levitiku 17:7. Nebudou již obětovat své oběti běsům nebo kozlovitým démonům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude pro ně věčné ustanovení po všechna jejich pokolení. Takže tohle to platí pro Izraelce, pro boží děti, a zkrátka nepřinášet těmhle démonům nebo neuctívat je, nedávat jim vůbec nějaký místo. Čert, to se v Bibli nevyskytuje, že jo? Ale je to taková česká verze téhle kozlovitého démona, rohatej, chlupatej. A je to takový ten symbol toho strašáka, ale Češi nad čerty vyzrají, že od Češi každý druhý ho obehraje v kartách. Česká verze pekla je taková, jako ten čert je neškodný, to je bubák. Vím, že Češi jsou chytrý, ale myslím si, že jako přechytračit ďábla asi se nepodaří ani Čechům, a spíš on je drží v takovýhle otupělosti a neználosti. A vím, co znamená tradice, ctím tradice, vím, co je legrace, ale některé věci děláme z nevědomosti nebo až z hlouposti a nevíme, proč je děláme. protože nás to naučili starší kluci. A já bych rád, aby jsme se jako křesťani nad tím zamysleli, proč ty věci děláme. Je možný klidně následovat toho Mikuláše v těch dobrých skutcích a přinášet tohleto dobro. A Mikuláš může chodit třeba v doprovodu těch andělů, ale tak, jak to většina křesťanských komunit dělá, s těma čertama je to složitější a já osobně bych se za čerta nepřevlíkal. Nechci vám to zakazovat, ale přemýšlejte o tom. Jestli chceme víc poslouchat Boží slovo nebo tradici, jestli se chceme líbit víc lidem nebo Bohu. To je všechno. Tak já mám takový netradiční adventní téma. Vzkříšení Lazara. Ten advent v tom taky je. Z pohledu té rodiny Marta, Marie, Lazar, který očekávají toužebně příchod Pána, aby je zachránil v těžké situaci. Je to téměř celá kapitola, ale já to nebudu číst. Je to v Janovi v 11. kapitole Evangelia Janova. A jenom ocituju pár takových klíčových veršů. Poslali za Ježíšem posla se zvěstí, že Lazar je vážně nemocen a Ježíš říká, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. To je zajímavý postoj. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Zajímavý si povšimnout, jak jsou srovnaný pořadí. Marta byla na prvním místě. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. To je zajímavé, že fakt jako přesto, že je miloval, tady to je jasně i doložený, tak nešel hned, neběžel za nima, nepanikařil. Teprve pak řekl, pojďme opět do Judska. A po cestě jim říkal, náš přítel Lazar usnul. On měl nějakou informaci v duchu a věděl, že vlastně Lazar už nežije fyzicky. A učedníci mu řekli, jestliže spí, jestli usnul, tak se uzdraví. Ale Ježíš mluvil o jeho smrti. Oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. A potom, když tam přišli, tak zjistili, že Lazar už je 4 dny v hrobě. Nějakou dobu byli na cestě, ale zřejmě skutečně ten Lazar zemřel, nebo možná zemřel v té době, kdy mu ten posel vyřizoval ten vzkaz, takže by to stejně nestihl. Pak uvítání. Kdo ho přišel uvítat? Kdo ho nejvíc očekával? Všichni máme na tu Martu tak trochu nasazenou, protože ona furt jenom pracuje, že jo, a nevšímá si duchovních věcí. Kdo ho nejvíc očekával? No, byla to Marta. Přišla mu naproti Byla nejlepší adventistka. Očekávala. A Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdyby jsi zde byl, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti to dá. Byla v tom taková trochu výčitka. Kdybys tady byl. Kdybys přišel trochu včas. Kdybys, ale zároveň vyznala ve víře, pořád ti důvěřuju. Pořád spoléhám na to, že ty jsi Boží syn. Ona říká, začkoliv požádáš, vím, že ti to Bůh dá. Ona viděla, ona to zažila mnohokrát a věřila tomu, že zkrátka, kam přichází Ježíš, tam s ním přichází Otcova přítomnost, Boží přítomnost. A dějí se tam podivuhodné věci. Ale Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. A ona řekla, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. A Ježíš říká, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Příchod Ježíše vlastně přináší Boží přítomnost. Je to něco, s čím se mění situace. To, co se nám zdá ztracené, zoufalé, beznadějné, tak najednou dostává naději, dostává novou možnost. Je tam stvořitel vesmíru, pán prostoru a času, který může všechno. Očekáváme takovýhle příchod Krista, nebo takovýho Krista. Každý, kdo věří ve mne, neumře. Neumře na věky. Věříš tomu? Ona řekla, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Tady je to vyznání Marty a ona prostě stála pevně, přesto, co se dělo, přestože měla bolest v srdci a možná už připravovala pohoštění na ten pohřeb, nebo už tam nějaký hosté byli, židé tam byli, přišli, aby je potěšili. Ona byla připravená. Jsme připraveni a jsme v tomhle očekávání a pořád ve víře v Mesiáše, Syna Božího, ať se děje, co se děje. A pak šla zpátky, šla to říct Marii a vlastně to byla další její služba. Ona tu Marii vyzvala, aby se šla s Ježíšem přivítat, aby taky ho šla, aby se s ním potkala. A Marie padla Ježíši k nohám, plakala, pak se Ježíš říkala téměř to samé, kdybys tady byl, bratr by nezemřel. A pak Ježíš šel jednat a my vidíme, že prostě on skutečně je miloval a byl rozhodnut pro ně něco udělat a bylo jedno, v jakém to je stavu. Pro Boha není nikdy pozdě. Některé věci musí zemřít, aby mohly povstat nové, aby se mohly změnit okolnosti. I my jako křesťané, když opravdu přijmeme Ježíše, tak nejprve musíme s Kristem dokonale zemřít ty naší přirozenosti tomu starému člověku, aby mohl začít nový život v nás. Tohle to vlastně symbolizujeme i tím křtem, ponořením, utopením toho starého a povstává to nové. Smith Wigglesford vyprávěl takový příběh o svým sousedovi, který ho nikdy nechtěl pozvat do svého domu. Prostě říkal, ty mě nepoješ přes práh, protože věděl, že to je evangelista a že by mu svědčil a tak. A on to nechtěl slyšet. Až byl opravdu na smrt nemocen, kdy už nemohl ani mluvit, ani se hýbat a ta manželka jeho zoufalá volala o pomoc a pozvala toho bratra Smise Wigglesforta, aby se za něj modlil. A údajně, než on přišel, tak ten člověk zemřel. A oni říkali, no vidíš, tak a je pozdě, teď už to nemá cenu. A Wigglesford říkal, u Boha není nikdy pozdě. Bůh nechodí nikdy pozdě. A aspoň teď nemusím slyšet to jeho odmítání a můžu se za něj konečně modlit. Takže se za něj modlil a Bůh ho vzkřísil. Jsou skutečně i lidský postoje, lidský myšlení, prostě, který se staví na zadní a až jakoby projde člověk nějakým stavem, kdy něčemu zemřeme, tak najednou můžeme vidět věci jinak, nově. Někdy to je jako taková úplná rezignace, ale to by nemělo být v tom životě víry, ale vůči těm věcem tohoto světa, vůči tomu, co nás někdy i drží zpátky od víry. Ještě jeden příběh vám můžu dát a to je zase teda vyprávění Davida Hogana, který slouží mexickým indiánům vysoko v horách, kde jsou různý takový poměry, šamani ještě a takový ty síly nevědomosti a zároveň i duchovní síly, o kterých my nemáme ponětí, tak on přivedl ke Kristu dva mladé bratry, dva kluky a shodou okolností to byli synové mocného šamana. A ten, když se to dozvěděl, tak jako běsnil, začal proklínat i ty svý syny, křesťany a práci toho Davida Hogana a všechny ty sbory, které tam rostly v ty oblasti. A normálně ty sbory to začaly pociťovat. Že se jim začaly být lidi nemocní, začaly se různě rozkládat. Byl to zápas duchovní. A teď ty dva kluci, ty synové nadšený křesťani, protože poznali Ježíše a milovali ho, tak se vrátili k tomu tátovi a chtěli mu domluvit, ale on byl prostě jako pařez. Stál si na svým a byl pod mocí toho zlýho. A ta nenávist z něho úplně sršela, takže ten starší syn utekl od něho, nemohl s ním být v ty vesnici, ale ten mladší kluk se pořád za něj modlil. Vytrvale. Protože on znal tátu, jako že v něm je i to dobrý, ale a věděl ten rozdíl, kdy je člověk pod mocí zlýho. A to proklínání šlo tak daleko, až David Hogan s několika modlitebníky šli za tím šamanem a řekli, jestli s tím nepřestaneš, tak do zítra zemřeš. A on prostě jim dál zlořečil a zemřel. A ten mladší syn seděl v chýši u toho mrtvého táty a celou noc se modlil. A modlil se za jeho vzkříšení a za milost pro jeho duši. A ráno ten otec byl vzkříšen z mrtvých a probudil se jako věřící. A říkal, já jsem se setkal s Ježíšem. Vyprávěl zážitek, kdy prostě se mu Ježíš zjevil a teď to popisoval. A on neznal Bibli a popisoval to úplně slovy toho zjevení Jana, jak prostě viděl tu zářící postavu a s tím zářícím rouchem a bílými vlasy a prostě věděl, že to je Boží syn. Vůbec nebylo pochyb. A že všechny ty jeho vzpoury a všechny ty jeho nenávistné postoje byly prostě nenávist ďábla, který v něm sídlil. A on se toho zřekl a říkal, že Ježíš mu řekl v jejich nářečí, v tom mexickém nějakých indiánů, já tě miluji. A v té chvíli se probudil a byl vzkříšený. Tak někdy člověk musí prožít i takovéhle věci, aby zemřel a prostě, aby se to dostalo na novou úroveň, na novou kvalitu. Ježíš chodil s otcem v jednotě. Kam přicházel, tam s ním byl jeho otec. Nebyla tam překážka, nebyla tam pochybnost. Kam přicházel Ježíš, tam přicházel s ním duch života. Proto lidé byli osvobozováni, proto byli démoni vymítáni, proto byli lidé uzdravováni a viděli najednou Boha Otce úplně v jiném světle. Když přichází Bůh na scénu, tak se mění situace z beznaděje v naději. A Ježíš přišel k tomu hrobu a řekl, odvalte ten kámen a Marta, praktická žena, říkala, ale teď už je tam 4 dny, to bude smrdět. Ale oni poslechli, protože to bylo docela rezolutní. Jo, ještě jsem zapomněl říct, že Ježíš taky plakal a rozhodl se v duchu a šel k hrobu. A teď je otázka, byla to odvaha víry, nebo riskoval, jestli to vyjde nebo nevyjde, jestli to jenom zkoušel. Co myslíte? My často některé věci ve víře jenom zkoušíme, jestli to půjde, jestli to bude fungovat. A když ne, tak se hnedka stáhneme. Ale Ježíš šel k jasnému cíli a on věděl, že Bůh ho vzkřísí. On měl tu jistotu, protože znal Boží lásku. On nepochyboval o Boží lásce. Byl v ní zakotven. A takže to nebyl pokus. A pak řekl, ta modlitba byla kratička, Otče, vím, že ty mě vždycky slyšíš. A jenom přikázal, Lazare, vstaň. To je prostě příkaz, který skrze něj Bůh začal jednat a toho Lazara to vzkřísilo, ta Boží přítomnost. A on vyšel ven, byl ještě zamotán v těch obvazech, ale prostě stalo se to podle Boží vůle. A v té chvíli mnozí z Židů v něho uvěřili. A to byla ta oslava, to bylo k té slávě Boží. Navrácený život a mnozí uvěřili. Ježíš neměl potřebu se nějak jako reprezentovat, ale on zjevil Boží slávu. Tohle dělá Bůh. Tohle nedokáže člověk. A my jsme taky nazváni Božími syny a jsme jimi. Ježíš přišel, aby mařil ďáblovi skutky. A ten Lazar zjevně zemřel předčasně a Ježíš to změnil. Ježíšův příchod to změnil. Přejete si, aby k nám takhle Ježíš přicházel, aby u nás takhle přebýval? První Janova 3.1, tam je řečeno, pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi. Není to jenom jméno, to je, když Bůh něco řekne, ty seš moje dítě, tak to tak je. A Ježíš je vlastně naším bratrem, on je stejné podstaty, tak jako my jsme v těle, on byl v těle a Bůh ho nazval, ty jsi můj milovaný syn. A Bůh nám to v Kristu říká taky. To je něco úžasného, něco mocného. Jsme Boží synové. A když někam přicházíme, tak přinášíme Boží přítomnost na scénu. Kolik té Boží přítomnosti sebou neseme, to je na nás. Jak moc jsme se mu otevřeli, nebo nakolik my sebe umenšíme, aby on mohl být tím velkým v nás. Když mu dáme úplně všechno, všechen prostor, tak je to on, kdo přichází na scénu. Když tam jsme pořád my, tak mu ten prostor nedáme. A my máme spoustu výmluv, proč to nejde a proč to nefunguje. Ale Bůh nikdy nepřijde pozdě a nikdy není situace ztracená. Amen. Budeme se modlit a vyzývám vás, nás, abychom jednali v důvěře v Boží lásku, abychom věděli, že on je život, že on je láska, že on je vzkříšení. A ať ho přinášíme sebou, kamkoliv půjdeme.